ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 10 იანვარია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას სოკროპი რუხაძისგან მოისმენთ. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გავუცხვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ სოკროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის. თბილისში ვაკის პარკთან სასტუმროს მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა. საქართველოს ხელისუფლება ადასტურებს, რომ არ აპირებს გადახედოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმას, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობა დასჯადი ქმედებაა. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა პროტესტის ნიშნად დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა, რომელზეც 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმე განეხილებოდა. ერაყში მძაფრი ბრძოლები გრძელდება ამბარის პროვინციაში. თეირანი და მოსკოვი მუშაობენ შეთანხმებაზე ნავთობი პროდუქტის სანაცვლოდ. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ვაკის პარკთან სასტუმროს მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა თბილისის მერიასთან. აქციის ორგანიზატორი იყო საზოგადოებრივი მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა, რომლის ინიციატივით მომზადებულ პეტიციას ხელი უკვე მოაწერა 5000-ზე მეტმა მოქალაქემ. საზოგადოებრივი მოძრაობა მოითხოვს, რომ პარკების და სკვერების განადგურების შესაჩერებლად მორატორიუმი გამოცხადდეს თბილისის ზონალური საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე. მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვაკის პარკთან მდებარე რეკრეაციულ ზონაში კომპანია ტიფლის დეველოპმენტს მშენებლობის უფლება გიგი უგულავას მიერ 2009 წელს მიღებული ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით მიეცა. თბილისის მერიაში ამავე დროს აცხადებენ, რომ ტერიტორია, რომელზეც სასტუმრო უნდა აშენდეს, ვაკის პარკს არ ეკუთვნის. საქართველოს ხელისუფლება კვლავ ადასტურებს, რომ არ აპირებს გადახედოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმას, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობა დასჯადი ქმედებაა. ინფორმაციას, რომ კანონის ამ მუხლის შეცვლა იგეგმება, უაზროდ აწეული თემა უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენი პოზიცია ცალსახაა, რომელს კანონი არ გადაიხედება, განაცხადა მთავრობის სხდომაზე დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა პროტესტის ნიშნად დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა, რომელზეც 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმე განეხილებოდა. მერაბიშვილმა მოსამართლის აცილება მოითხოვა, რაც არ დაკმაყოფილდა. დარბაზის დატოვებამდე ვანო მერაბიშვილმა აღნიშნა, რომ მისი ინფორმაციით წაშლილია ვიდეო მასალა, რომელიც საპატიმროდან მის გაყვანას ადასტურებს. წაშალეს გარე პერიმეტრზე და ქუჩის სათვალთვალო კამერების მასალაც, თუმცა ხელისუფლებას ადრე თუ გვიან მოუწევს პასუხისგება, განაცხადა მან. დღესვე სასჯელ აღსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ მატროსოვის ციხე წოდებული დაწესებულებიდან ვანო მერაბიშვილის გაყვანის საკითხზე მიმდინარე მოკვლევისას თბილისის მასშტაბით ამოღებულია 30-მდე ვიდეო კამერის მონაცემი. საუბრის თქმით, ამავე საკითხზე უკვე დაიკითხა თვითონ მერაბიშვილი. ინფორმაცია მისაღებია კიდევ არაერთი პირისგან და პროცესის დასრულებისთანავე მოკვლევების შედეგები საჯარო გახდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, ახლა მოისმინეთ საერთაშორისო ინფორმაცია. მძაფრი ბრძოლები გრძელდება ერაყის სპეცდანიშნულების ჯარსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ მეამბოხეებს შორის ერაყის დასავლეთში, ამბარის პროვინციაში. ცნობით, ბრძოლა მიმდინარეობს ალბუ ბალიში, რამადისა და ფალუჯას შორის. ერაყის უშიშროების ძალები ადგილობრივ სუნით მებრძოლებთან ერთად ცდილობენ განდევნონ არეალიდან ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ძალები და მათი მომხრე ანტისამთავრობო სუნითთა რაზმები. სირიიდან იტყობინებიან, რომ სამთავრობო ჯარებმა ათეულობით მეამბოხე დახოცეს ჰომსთან ბრძოლებისას მეამბოხეები არმიის ალყის გარღვევას ცდილობდნენ. სირიის სააგენტოს ცნობით 37 მეამბოხე მოკლეს. ცნობაში არაფერი არათქვამი არმიაში მსხვერპლზე. ოპოზიციის მომხრე დაჯგუფების თანახმად დახოცილია 45 მეამბოხე. როიტერსის ექსკლუზიური ინფორმაციით ირანი და რუსეთი მოლაპარაკებებს მართავენ ნავთობი პროდუქტის სანაცვლოდ შეთანხმების გარშემო, რაც ირანს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდოს ნავთობის ექსპორტი, რითიც ნაწილობრივ აინასღაურებს დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების გამო მიღებულ ზარალს. რამდენიმე წყარო უდასტურებს როიტერს, რომ დასასრულს უახლოვდება მოლაპარაკება, რის შედეგადაც ირანისგან რუსეთმა დღიურად შეიძლება მიიღოს 500,000 ბარელი ნავთობი რუსეთის აღჭურვილობის და სხვა პროდუქტის სანაცვლოდ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოხატა ქაბულის განცხადების გამო, რომ გაუშვებს იმ პატიმრების უმეტესობას, რომლებსაც ვაშინგტონი უსაფრთხოებისთვის სარისკოდ მიიჩნევს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 72 პატიმარი, რომელთა გაშვებასაც ქაბული გეგმავს, საშიში დამნაშავეები არიან. ჯენ ფსაკის თქმით, არსებობს მტკიცე დასტური, რომ ისინი ტერორისტულ საქმიანობასთან, მათ შორის გზებზე ნაღმების ჩადებასთან არიან დაკავშირებული. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა 1,900,000 ევრო უნდა გადაუხადოს იმ ჩეჩენ მოქალაქეთა ოჯახებს, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში დაიკარგნენ. სტრასბურგში გამოცხადებული გადაწყვეტილებით მოსკოვმა ვერ შეძლო დაემტკიცებინა, რომ მისი ჯარი არ იყო 2000-დან 2006 წლამდე დაკარგული 36 ადამიანის დაკარგვისთვის პასუხისმგებელი. რუსეთს სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეუძლია.
საქართველოში 18:07 ოქროპირ რუხაცემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეცდებით გავარკვეთ, რა ტენდენციები გამოავლინა საქართველოს მთავრობის წელს პირველმა სხდომამ.
როდესაც რეალურად ნიჰილიზმი საკმაოდ მეტად იკიდებს ფეხს საზოგადოებაში ხელისუფლების მიმართ, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი იყო ამთვის კრიტიკული ნოტების და რეალისტური შეფასებების და ხედვის გაჩენა მთავრობაში.
კი, ამბობთ აქციაზე ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის წინააღმდეგ.
ვაკის პარკის წითელი ხაზები სამწუხაროდ მოშლილია, ეს მერიის სიმდიზეა და ამას ვერ უჭყვით ვაკის პარკის დაიწყება საერთოდება. მეორე, ეს არის დღევანდელი კანონი, თავშდა ეს არის სარეკრეაციო ზონა 2. მიხედვით იმის არის თორე ვაკის პარკის ტერიტორია, ვაკის პარკის სიღრმეშია ცხადია, საერთოდ ვაკის პარკის სარეკრეაციო ზონაში.
და შევხედით კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც საზოგადოებაში პროტესტს იწვევს. ეს არის ოქროს მომპოვებელი სამუშაოები საქართველოში ისტორიული ოქროს საბადოს ტერიტორიაზე. უცხოეთ ის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ქაბულის გეგმაზე. გაათავისუფლოს პატიმრები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ საფრთხედ მიიჩნევს შეერთებული შტატები. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ათიანვარ საქართველოს მთავრობის წელს პირველ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა გააკრიტიკა ორი საკითხი, რომლებიც ბოლო პერიოდში მოექცა მედიის საგანგებო ყურადღების ცენტრში. ქურდული სამყაროს წევრობასთან და საგადასახადო საიდუმლოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ხარიბაშვილმა განმარტებები მთავრობის წევრებსაც მოსთხოვა. კონკრეტულად რა არის გაუგებარი პრემიერ-მინისტრისთვის და არის თუ არა კოორდინაციის პრობლემა ხელისუფლებაში? ამაში გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ჩვენ ახლა მუშაობთ აქტიურად ეკონომიკაზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე, საწარმოების გახსნაზე და ამ დროს რაღაც უაზრო თემები მესმის. ასე მოუწოდა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებს დრო არ დაკარგონ ფუჩფიქრებზე, როცა ქვეყანაში ბევრი მნიშვნელოვანი საზრუნავია. ვითარების გარკვევა ირაკლი ღარიბაშვილმა საშელახსრულების მინისტრისგან სოზარ სუბარისგან დაიწყო. დასმული შეკითხვა სისხლის სამართლის კოდექსში კანონიერ ქურდებთან დაკავშირებულ დებულებებს უკავშირდებოდა.
სოზარ, ის თემა ვინაწია რაც ქურდების კანონის გადახედვის თაობაში? ეს ცალსახაა, რომ მე ჩვენი პოზიციაა, რომ ეგ კანონი არ გადაიხედება, ეგ საკითხი არ გადაიხედება და ამაზე ერთმნიშვნელოვნად თქვით კომენტარი, თუ შეგითხებიან თქვით, გააკეთეთ კომენტარი, მე მნახე შენი კომენტარი გუშინ.
რა თქმა უნდა, მე ამაზე ეს შიმშილობები როცა იყო კაფეოდ ვამბობდი, რომ ყველა თემაზე შეიძლება იყოს.
რა თემაზეა უოტო?
ყველა თემაზე შეიძლება დიალოგში შევიდეთ, თქვა იგი პარტნიორებთან, თუ მათ
ერთი არ გადაიხედება.
ამ თემაზე დიალოგი არ იქნება.
გაუგებარი იყო აბსოლუტურად ჩვენთვის. გუშინ ქურდების თემა ყველა წამოძიეთ, და გაუგებარი იყო აბსოლუტურად და
ის რომ კანონი არ გადაიხედება, საჯავახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგაც არაერთხელ განმარტა და მას სამთავრობო გუნდის სხვა წარმომადგენლებიც ახვდნენ. ითქვა, რომ სახელმწიფო ქურდული სამყაროს ცხოვრების წესს ერთმნიშვნელოვნად გმობს და რომ დანაშაული ამ ჭრილშიც ყოველთვის დასჯადი იქნება. პარასკევის მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრის საკმაოდ მწვავე კრიტიკის სამიზნე გახდა საგადასახადო კოდექსისთვის მომზადებული ცვლილებებიც. მისი შთაბეჭდილებაა, რომ საქართველოში ვისაც არ ეზარება, ყველა კანონპროექტის შეცვლას ცდილობს და რომ ეს ცუდია. ამჯერად საუბარია საგადასახადო საიდუმლოებაზე, წვდომის უფლების მქონეთა წრის გაფართოებაზე, რაც ეკონომისტების ერთი ნაწილისთვის ნიშნავს ამ ინფორმაციის უკანონოდ გამოყენების რისკის ზრდას. ეს კი თავის მხრივ საფრთხეს უქმნის თავისუფალ კონკურენციასა და ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებს. ეს საკითხიც რომ სადავო გახდა პრემიერ-მინისტრმა, როგორც თავად თქვა, ასევე მასმედიის საშუალებებიდან შეიტყო და განმარტებებით ინიციატორი უწყების ხელმძღვანელს, ფინანსთა მინისტრს ნოდარ ხადურს პირდაპირ მთავრობის სხდომაზე მოთხოვა.
რატო არ ინფორმაცია არაძლევთ რა? რა
ხდება? არა, ვაძლევთ.
ამ ისეთ სამყაროში შეცვალოთ თუ რა ხდება?
სამყარო დაწესებულებების ნაწილს აქვს სხდომა ინფორმაციაზე, ნაწილს არ აქვს.
და არა, ვისაც შეიძლება იგი ინფორმაცია მიეწოდოს მას.
ხო, არ შეიძლება. კანონში უნდა ამას გაუგებარი. აი ეს ისა.
ბანანა. არა, არა, მე ნახე გუშინ სიუჟეტები, რაც გაუგებარი იყო. ამ რომ შეიძლება აღჭირდებოდა და თუ გაჩაწერეს როგორც სამინისტროზე უწყობების ხელწოდები.
ირაკლი ღარიბაშვილისთვის გაუგებარია ისიც, თუ როგორ დაემატა სახალხო დამცველის აპარატი საგადასახადო საიდუმლოებაზე წვდომის უფლების მქონეთა ნუსხას. მაშინ როცა კანონპროექტის შესახებ არაფერი იცოდა თავად სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა, ხოლო მას შემდეგ რაც შეიტყო, არაერთი კითხვა გაუჩნდა. უწყებებმა ჯერ ერთად განეხილეთ, ერთმანეთს შეუთანხმეთ და ისე გააკეთეთ კანონპროექტების ინიცირება, გააფრთხილა კაბინეტის წევრები პრემიერ-მინისტრმა და მას ამ შინაარსის განცხადება მართლ გუნდში კოორდინაციის პრობლემის აღიარებად ჩაუთვალეს პოლიტიკურმა ოპონენტებმა. სწორედ ამაზე გააკეთა აქცენტი ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ 10 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არსებობს არამხოლოდ მთავრობის შიგნით, არამედ კოორდინაციისა და ზოგადად კომპეტენციის პრობლემა არსებობს ასევე მთავრობასა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის და საპარლამენტო უმრავლესობის შიგნითაც. ჩვენ ერთი წლის და სამი თვის განმავლობაში სწორედ ამ პრობლემაზე მიუთითებდით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავარი პრობლემა, რომელიც არის ეს ქვეყანაში, ეს არის ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელება, გამოწეულია სწორედ ამ ორი მიზეზით. ერთი მიზეზი ეს არის ის, რომ მთავრობაში არსებული პოლიტიკური გუნდი არის უკიდურესად ეკლექტური და იქ არის წარმოდგენილი ადამიანები, რომლებსაც რადიკალურად განსხვავებული წარმოდგენები აქვთ იმის დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოაგვარონ ქვეყნის წინაშე მდგარი პრობლემები. ერთი და მეორე, ეს არის კოორდინაციის პრობლემა.
მართლ გუნდში არსებულ კოორდინაციის პრობლემაზე ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ცლაპარაკობს, მაგალითად, როგორც ხათუნ ალაგაზიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრემიერ-მინისტრის ტონსა და სიტყვებში რეალობიდან გამომდინარე აუცილებლობა შეინიშნებოდა.
რეალურად ნიჰილიზმი საკმაოდ მეტად იკიდებს ფეხს საზოგადოებაში ხელისუფლების მიმართ, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი იყო ამ თვითკრიტიკული ნოტების და რეალისტური შეფასებების და ხედვის გაჩენა მთავრობაში. ნახოთ, ეს არის ასე ვთქვათ პიარზე ორიენტირებული ქმედება თუ შედეგზე, ამას უმოვალი გვიჩვენებს.
ხათუნ ალაგაზიძისთვის მისასალმებელია, რომ პრემიერ-მინისტრი მასმედიის საშუალებებს ადევნებს თვალყურს, თუმცა ხსენებული პრობლემების შესახებ მთავრობის ხელმძღვანელი უპირველეს ყოვლისა უშუალოდ თავისი გუნდის წევრებისგან უნდა იგებდეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა დღეს, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა დღეს, 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. მოძრაობამ პარტიზანული მებაღეობა თბილისის მერიის შენობასთან გააპროტესტა ვაკის პარკში ყოფილ რესტორან ბუდაპეშტის ტერიტორიაზე ამავე სახელწოდების ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა. სოციალური ქსელით ორგანიზებულ საპროტესტო აქციას რამდენიმე ასეული ადამიანი შეუერთდა. ისინი მერიის მიერ სარეკრეაციო ზონაში მშენებლობის ნებართვის გაცემას აპროტესტებდნენ, მაგრამ მერის მოვალეობის შემსრულებლი სევდია უგრეხელიძის თქმით, პროტესტის მიუხედავად ვაკის პარკში სასტუმრო აუცილებლად აშენდება. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
7 წლის ვერა თავისი ხელით დახატული პლაკატით ხელში მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციას დედასთან ერთად შეუერთდა.
იმიტომ მოვედი, რომ არ მინდა, რომ ვაკის პარკი გაანადგო, რომ იმიტომ დავმივარ ხოლმე იმისთვის ვაკის პარკში, რომ სულთაერი ვისოთქო.
აქციის ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ თბილისის მერიამ ბოროტად გამოიყენა სპეციალურ ზონაში შეთანხმების გაფორმების უფლებამოსილება და საკრებულოს მხარდაჭერით გასცანება თვა მშენებლობაზე, რომელიც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ვაკის პარკის სარეკრეაციო ზონას და საზოგადო სივრცის კერძო ინტერესებისათვის ბოროტად გამოყენების ფაქტს წარმოადგენს. პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტის ნატა ფერაძის სიტყვებით, სამოქალაქო აქტივობა არის მთავარი საშუალება, რითაც შესაძლოა შეჩერდეს ვაკის პარკში ყოფილ რესტორან ბუდაპეშტის ადგილას ამავე სახელწოდების სასტუმროს მშენებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ მოძრაობის წევრები სასამართლოში სარჩელის შეტანასაც გეგმავენ, ისინი სასამართლოს გადაწყვეტილების უმოქმედოდ დალოდებას არაპირებენ.
ამ საჩივრებს ძალიან უცხებდებენ თაროზე. ერთადერთი სამოქალაქო ჩართულობა, თითო მოქალაქემ არ უნდა დაიზაროს, არ უნდა იფიქროს, რომ მე ამას ვერ შევცვლი. ჩვენ ამას შევცვლით ყველანი ერთად. ეს არის ჩვენი არჩეული ხალხი და ჩვენ ეს უნდა შევცვალოთ.
სასტუმროს ასაშენებლად ნებართვის გაცემას გარემოში ჩარევასა და ინვესტორის ინტერესების და ზოგადად განვითარება შორის ბალანსის დაცვით ხსნის თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე. მისი სიტყვებით, იმ დროს, როცა 2015 წელს თბილისში ახალგაზრდული ოლიმპიადაა დაგეგმილი და ქალაქ სასტუმროები აკლია, ამასთან როცა სამუშაო ადგილების შექმნაზეა საუბარი, ძნელია არჩევანი მხოლოდ გარემოს შენარჩუნებაზე გაკეთდეს. ამასთან, სევდია უგრეხელიძის თქმით, ნებართვა კანონის დაცვითაა გაცემული.
ეს ტერიტორია იყო ყოფილი ბუდაპეშტის რესტორან, ბუდაპეშტის ტერიტორია, რომელიც 90-იან წლებში დაიწვა, ის არასდროს არ შედიოდა ვაკის პარკის საზღვრებში და არც ეხლა შედის. ვინაიდან იგი არის კერძო საკუთრება და კერძო საკუთრება არის 90-იანი წლებიდან, იგი ეხლა არ გამხდარა კერძო საკუთრება. ეს თემა არის აშკარად ძალიან დიდი შეცდომა ან საგანგებო პროვოკაცია, რომ თითქოს ვაკის პარკს ეს რამენაირად ეხება. მართალია არის სარეკრეაციო ზონა, მაგრამ კანონის სრული დაცვით არის გაცემული ნებართვა.
პრობლემა იმაშია, რომ კანონი ცუდია, მაგრამ ცუდი კანონიც კი იცავს სარეკრეაციო ზონებს, ამბობს პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტი ერეკლე ურუშაძე. მისივე თქმით, პრობლემა არის იმ უკანონო გადაწყვეტილებაში, რომელიც ერთპიროვნულად მიიღო თბილისის მაშინდელმა მერმა გიგი უგულავამ. ცუდი კანონიც კი კრძალავს სარეკრეაციო ზონაში სასტუმროს მშენებლობას გარდა გამონაკლისის შემთხვევებისა.
ვაკის პარკის წითელი ხაზები სამწუხაროდ მოშლილია, ეს მერიის სინდისია და ამას ვერ ვიტყვით ვაკის პარკის საიცხებას თავდება. მეორე, ეს არის დღევანდელი კანონით ამ და ეს არის სარეკრეაციო ზონა 2. მიუხედავად იმისა, არის თორეც ვაკის პარკის ტერიტორია, ვაკის პარკის სიღრმეშია ცხადი, ეს არის ვაკის პარკის სარეკრეაციო ზონაში. სარეკრეაციო ზონა 2-ში და ერთადერთი სამართლებრივი საფუძველი ამ შენებლობის არის ეს სპეციალური ზონალური შეთანხმება, რომელიც ჩვენს ასეთ კანონის დარღვევით გასცა თბილისის მერმა. რაც შეეხება ნანგრევებს, იქ მართლაც საბჭოთა კავშირის დროს ამ ტერიტორიაზე იყო რესტორანი ბუდაპეშტი. რესტორანი ბუდაპეშტი იყო, შეძგებოდა 2 თუ 3 მცირე 1-2 სართულიანი შენობისგან, საერთო ფართი იყო 400 კვადრატული მეტრი. ამ 1-2 სართულიანი მცირე ზომის შენობების ნაცვლად დღეს შენდება 7 სართულიანი სასტუმრო, რომელიც 1000 კვადრატულზე მეტ ტერიტორიას იკავებს. არის აბსოლუტურად შეუდარებელი იმასთან, რაც იქ თავის დროზე იყო.
ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობის თემას გამოეხმაურა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე. ის მშენებლობის დაწყებას არ ეთანხმება. მისივე სიტყვებით, იმას, რომ მშენებლობა შესაძლოა ვაკის პარკის მიღმა მიმდინარეობს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს.
ქალაქში, განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრალურ უბნებში არ უნდა ხდებოდეს მსგავსი მშენებლობები. თუ სადმე საშუალებაა პირიქით, უნდა ხდებოდეს არათუ გამწვანებული ადგილების შენარჩუნება, არამედ საშუალება თუ იძლევა თვითონ ტერიტორია მისაშვებას, უნდა მოხდეს ხდებოდეს პირიქით გამწვანება, გამწვანების ხელშეწყობა, დასასვენებელი ადგილები შექმნა.
სწორედ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის განსხვავებული აზრი აძლევს სამოქალაქო საზოგადოებას იმით, რომ შესაძლოა საკითხი საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად გადაწყდეს, თუმცა მერის მიერ გაცემულ ნებართვას სასამართლოში აუცილებლად გაასაჩივრებენ. აქცია მერის შენობასთან მუსიკოსების ცოცხალი შესრულებით გაგრძელდა. მერიასთან შეკრებილთა ნაწილის განცხადებით არ არის გამორიცხული მათ ვაკის პარკში კარვები დადგან და ვაკის პარკი დაიკავონ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მას შემდეგ, რაც წინასიუშეთში ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობით გამოწოლ უკმაყოფილებას ევილაპარაკეთ, თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც საზოგადოების ერთი ნაწილის პროტესტს იწვევს. საღდრისი ყაჩახიანის ისტორიული ოქროს საბადოს ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ, 7 იანვარს, ტექნიკა შეიყვანა წიახისეულის მოპოვების ლიცენზიის მფლობელმა კომპანია RMG Goldma. ძეგლის მიმდებარე ადგილზე ოქროს მომპოვებელი სამუშაოების განახლების მცდელობა ვანდალიზმის აქტად შეაფასეს საზოგადოების და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებმა. ისინი საღდრისი ყაჩახიანისთვის ძეგლის სტატუსის აღდგენას და ოქროს მომპოვებელი სამუშაოების შეწყვეტას ითხოვენ. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საღდრისის ოქროს მომპოვებელი მაღარო ქართველმა და გერმანელმა არქეოლოგებმა რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინეს. აღმოჩენას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა. მეცნიერების თანახმად 50 მეტრის სიღრმის მაღარო ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 ათასწლეულითაა დათარიღებული და 5400 წლისაა. არქეოლოგი ირინა ღამბაშიძე აღმოჩენის მნიშვნელობაზე საუბრისას საინფორმაციო სააგენტო ნიუსჩისთან საუბარში შენიშნავდა, რომ საქართველო ისევე წარმოუდგენელია საღდრისის გარეშე, როგორც წარმოუდგენელია ზეზვასა და მზიას გარეშე.
მე-4 ათასწლეულიდან აღმოჩნდა, საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი საზოგადოება მოიპოვებს ოქროს, მთის ოქროს, ანუ მაღაროებიდან გამოაქვს მადანი და იმას მთელი წარმოება. ეხლა აქ არქეოლოგიურმა გათხრებმა დაადასტურა აურაცხელი ქვის იარაღი, რითიც მოიპოვებოდა ამ პერიოდში, ესე იგი ოქრო, ესა მადანი.
მაგრამ კულტურის სამინისტრომ 2013 წლის 5 ივლისს არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. ტერიტორიას კომპანია RMG Gold ფლობს. კომპანიის მიერ 10 იანვარს გავრცელებული განცხადების თანახმად, წიაღით სარგებლობის ლიცენზიით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში იგი საყდრიზის სალიცენზიო ტერიტორიაზე მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებს. ამ სამუშაოების დაწყებას, ანუ 7 იანვარს ტერიტორიაზე ტექნიკის შეყვანას კი იმით ხსნის, რომ 2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში განხორციელებული კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ ობიექტის კლდის ნაპრალებსა და კლდოვან ქანებში კულტურული ფენების არსებობა არ დასტურდება. ტერიტორიაზე კი არავითარი არტეფაქტი და ძველი მადნის დამუშავების კვალი არ გამოვლენილა. შესაბამისად, კომპანია RMG საყდრისის საბადოს ტერიტორიას განიხილავს, როგორც კომპანიის ლიცენზიის ფარგლებში არსებულ ნებისმიერ სხვა ტერიტორიას, რომელზეც სამუშაოების მიმდინარეობისას კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულება აქვს. თუმცა ამავე განცხადებაში აღნიშნულია ისიც, რომ კულტურის სამინისტრო შესაბამისი დასკვნის გაცემისგან თავს იკავებს. RMG კულტურის სამინისტროსგან დროულ რეაგირებას ელის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო კი თავის მხრივ კომპანიას აფრთხილებს, რომ სამინისტრო შესაბამისი დასკვნის მიღებამდე მიწის სამუშაოები დაუყოვნებლივ შეაჩეროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი შესაძლოა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით დაჭარიმდეს. კულტურის მინისტრი გურამ ოდიშარია ფიქრობს, რომ საყდრისის საბადოს საკითხი კომპლექსურად უნდა გადაწყდეს.
რაიმე ჯერ გადაწყვეტილება ისეთი მკვეთრი, კონკრეტულ ჩვენ არ ღებულობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო კულტურის სამინისტროს გადასაწყვეტი, ეს არის უცხებათა შორის მიმდინარეობს ახლა კონსულტაციები. თქვენ ისეთ რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო არის ჩართული ამ საქმეში, გარდა იმისა ეკონომიკის სამინისტრო, რომელსაც აქვს წვდომა იმ ინფორმაციისა, თუ სასტორის ფინანზე რადებს მეორე მხარეს.
განაცხადა კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ. მისივე თქმით, გადაწყვეტილება საყდრისის მაღაროს საკითხზე ითხოვს გერმანული მხარეც. გერმანული მხარის საყდრისის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხის განსაზღვრით დაინტერესება კიდევ უფრო გამოკვეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიგიძემ.
ეს არის შემოთავაზება გერმანელების მხრიდან, რომ კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღონ გერმანელმა ექსპერტებმა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი მათი მხრიდან, რადგანაც გერმანია ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს სწორედ არქეოლოგიურ პროექტებში. ეს ურთიერთობა არის უკვე 20 წელზე მეტი ხნის, და აქედან გამომდინარე მათი ინტერესი და მათი მონაწილეობა არის სრულიად ბუნებრივი და სრულიად გასაგები.
საყდრისის საკითხების შემსწავლელი კომისიის შექმნას და პრეისტორიული ობიექტისთვის კულტურის ძეგლის სტატუსის აღდგენას ითხოვენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც. სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი თავისუფლი კომპანია RMG საყდრისის ტერიტორიაზე სამუშაოების შეჩერებისკენ მოუწოდებს. მარიამ გურგენიძეს მოუსმინეთ.
დარჩენილია კიდევ ძალიან ბევრი გამოსაკვლევინ ადგილი და სანამ ჯერ კიდევ შეიძლება გადავარჩინოთ ეს უნიკალური ძეგლი, მოვედით რომ მოუწოდოთ ამ კომპანიას, რომ აღკვეთონ სასწრაფოს შეაჩერონ იქ თავიანთი სამუშაოები.
მაღაროს გადარჩენის იმედი აქვს ლაშა ჩხარტიშვილსაც, რომელიც ამ ეტაპზე მიესალმება კულტურის სამინისტროს მიერ კომპანია RMG-ს მიერ წამოწყებული სამუშაოების შეჩერებისკენ მოწოდებას, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს საკმარისი არ არის.
ხოთ კომენტარები, ხელისუფლების საქმე არის, ხელისუფლების საქმე არის მოქმედება, იმიტომ რომ მას ბერკეტები გააჩნია, ეს მოვალეობა არის, მას სამართლებრივი პასუხისგებლობა აქვს, შესაბამისად კარგია რომ ისინი კომენტარებს აკეთებენ, მაგრამ მოქმედებებს მოვითხოთ მათგან, რათა აღიკვეთოს ეს ბარბაროსობა, რომელიც შეიძლება შევადაროთ თალიბების მიერ ბუდას ხანდაკებების გრევას ავღანეთში.
ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი. კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლების აქტიურობა 10 იანვარს კი უშედეგოდ დასრულდა. კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები RMG Gold-ის დაცვის სამსახურმა საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე არც ამჯერად შეუშვეს. პირველი მცდელობა კრახით 8 იანვარს დასრულდა. სამინისტროს წარმომადგენლები საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის ფოტომონიტორინგის განხორციელებას გეგმავდნენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოსი შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე ჯეიმს დუი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 12 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გახმაურებული საქმების გამოძიებას პროკურატურაში მობოგინე კადრები უშლიან ხელს. ასეთი ასათაური პუბლიკაციისა, რომელსაც დღევანდელი რეზონანსი აქვეყნებს და რომელიც იურისტებს ესაუბრება. როგორც გამოცემასთან საუბარში ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი მიჩნევს, მთავარ პრობლემას პროკურატურაში არსებული კადრები წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანია ის კადრები, რომლებიც დღეს პროკურატურაში ისევ ბოგინობენ. უნდა გაირკვეს მათი ასავალდასავალი და წარსული. იღებდნენ თუ არა მონაწილეობას უკანონო გადაწყვეტილებების მიღებაში. მათი მისამართი საზოგადოებაში მუდამ კითხვის ნიშნებია. ამ თემის მოგვარება ბარატომღაც ვერც ერთმა პროკურორმა ვერ ან არ შეძლო. ეს სწორედ ის კადრები არიან, რომლებიც მნიშვნელოვნად უშლიან ხელს ქვეყანაში გახმაურებული საქმეების გამოძიებას, რომელთა შედეგებსაც საზოგადოება სულ მოუთქმელად ელის. ამბობს ზაზა ხატიაშვილი რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. კიდევ ერთი რესპონდენტი, პოლიტიკისა და სამართლის ცენტრის თავმჯდომარე ადვოკატი ამირან გიგუაშვილი კი მიჩნევს, რომ კანონთან ერთად აუცილებელია საზოგადოებაში აღდგეს პროკურატურის მიმართ ნდობა. ამაში მთავარმა პროკურორმა ძირეული როლი უნდა ითამაშოს. არ შეიძლება იმ მოცემულობას დავუბრუნდეთ, როდესაც პროკურატურა კულუარულად იღებდა გადაწყვეტილებებს და საზოგადოებისათვის მისი კარი დახურული იყო. ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როცა პროკურორს გამარჯვების თქმისაც კი ეშინოდა, რათა ეს სხვა პროკურორს არ დაინახა და შემდეგ ხელმძღვანელობასთან ამბავი არ მიეტანა, რომ მას რომელიმე ადვოკატთან ჩვეულებრივი კოლეგიალური ურთიერთობა აქვს. ამბობს ამირან გიგუაშვილი რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. კვლავაც არ ცხრება ვნებები პატრიარქის საშობაო ეპისტოლის გარშემო. გაზეთი ალია ინკოგნიტო წყაროზე დაყრდნობით წერს იმის თაობაზე, თუ რეალურად ვინ არის ეპისტოლის ავტორი და ვინ აფათურებს ხელს საპატრიარქოში. მისი თქმით, ეპისტოლე მომზადებულია მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის კარნახითა და მისი შეხედულებებით. გავრცელებული ინფორმაციით, ის ყოველთვის რუსეთის საპატრიარქოს ინტერესებს ატარებს. რუსეთი დაინტერესებულია პატრიარქის დისკრედიტაციით, როგორც ერის სულიერი მამის, რომელიც დღეს საქართველოში ყველაზე დიდი ნდობის მანდატით სარგებლობს. რუსეთის ინტერესია ქვეყანაში ვითარება ხელოვნურად დაძაბოს და ხალხი დააპირისპიროს. მაშინ, როცა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე რამდენიმე თვე რჩება, რუსეთი დაინტერესებულია ევროპულ იდეებს ქართველი ხალხი აუჯანყოს ისე, რომ რუსეთის პირდაპირი კვალი არ გამოიკვეთოს. წერს ალია ინკოგნიტო წყაროზე დაყრდნობით. დღევანდელი ახალი თაობა კი მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს ეკონომისტ ირაკლი ლექვინაძესთან. მისი თქმით, საქართველოში მსხვილი ჰესების პროექტების განხორციელება ქვეყნის განვითარების შანსია. მეცალსახად მიმაჩნია, რომ საქართველოში ხუდონ ჰესი და სხვა მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურები უნდა აშენდეს. ამას ფიქრობ ალტერნატივა არ აქვს. წარმოიდგინეთ 90-იან წლებამდე რომ მოხერხებულიყო ხუდონის პროექტის გაშვება, რამდენად წინ ვიქნებოდით განვითარების კუთხით. ფიქრობ დისკუსია აუცილებელია, მაგრამ ის უნდა იყოს პროფესიული. არა იმის შესახებ, უნდა აშენდეს თუ არა, არამედ როგორ უნდა აშენდეს, რა ტექნოლოგიებით და როგორ უნდა გავზარდოთ მისი სარგებლიანობა, ისე რომ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების მაჩვენებელი იყოს მინიმალური. ამ პროექტის სარგებლიანობა რამდენჯერმე აღემატება იმ დანაკარგს, რომელიც შეიძლება მიმდებარე ტერიტორიების დატბორვამ გამოიწვიოს. ასე მიაჩნია ირაკლი ლექვინაძეს, რომელსაც გაზეთი ახალი თაობა ესაუბრა.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახლი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სამომშვიდობის. ბაკის პარკთან სასტუმროს მშენებლობის შეწყვეტის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა თბილისის მერიასთან. აქციის ორგანიზატორი იყო საზოგადოებრივი მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობა. მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვაკის პარკთან მდებარე რეკრეაციულ ზონაში კომპანია Tiflis Development მშენებლობის უფლება გიგი უგულავას მიერ 2009 წელს მიღებული ერთპიროვნული გააცხადებით მიეცა. მერიაში აცხადებენ, რომ ტერიტორია, რომელზეც სასტუმრო უნდა აშენდეს, ვაკის პარკს არ ეკუთვნის. საქართველოს ხელისუფლება კვლავ ადასტურებს, რომ არ აპირებს გადახედოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმას, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობა დასჯადი ქმედება. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა პროტესტის ნიშნად დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა, რომელზეც 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმე განეხილებოდა. ძაფრი ბრძოლები გრძელდება ერაყის სპეცდანიშნულების ჯარსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ მეამბოხეებს შორის ერაყის დასავლეთში, ამბარის პროვინციაში. სირიიდან იტყობინებიან, რომ სამთავრობო ჯარებმა ათეულობით მეამბოხე დახოცეს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის შვეიცარელი წევრი თვლის, რომ სოჭის ოლიმპიადისთვის მოსკოვის მიერ გამოცხადებული ხარჯები ასტრონომიულია და ცუდ მაგალითს წარმოადგენს სხვა ქვეყნებისთვის. ჯანფრანკო კასპერის თანახმად, მთელი თანხის $50 მილიარდის მესამედი კორუფციულ გარიგებებში წავიდა. როიტერის ინფორმაციით, ირანი და რუსეთი მოლაპარაკებას მართავენ ნავთობი პროდუქტის სანაცვლოდ შეთანხმების გარშემო, რაც ირანს შესაძლებლობას მისცემს ქვეყნიდან გაიტანოს 900 მილიონი ბარელი ნავთობი. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა 1,900,000 ევრო უნდა გადაუხადოს იმ ჩეჩენ მოქალაქეთა ოჯახებს, რომლებიც ბოლო 10 წელიწადში დაიკარგნენ. მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ნოემბერში მიღწეული შეთანხმების განხორციელების გარშემო ჟენევაში პარასკევს გაგრძელდა. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენელმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ოთხშაბათ შეერთებული შტატების სამხედრო-საზღვაო ძალების წარმომადგენლებმა შეცდომით მოკლეს ბიჭი ცუდი ხილვადობის გამო.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რამდენიმე წუთში ჩვენს ხელკურულ პროგრამას რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი უცხოეთ მივაშურებთ. ერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო თემაზე სალაპარაკოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია ქაბულის გეგმით ციხიდან გაათავისუფლოს პატიმრები, რომლებიც ვაშინგტონის შეფასებით საფრთხეს წარმოადგენენ. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმასე, თუ რატომ თვლის სარისკოდ ვაშინგტონი ავღანეთის ხელისუფლების ამ გეგმის განხორციელებას.
ავღანეთის ხელისუფლება ციხეებიდან იმ 72 პატიმრის გათავისუფლებას აპირებს, რომელთა დანაშაულის დასამტკიცებლად, როგორც ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ეს ხუთშაბათს განაცხადა, გამოძიებას მცირე დემტკიცებულებაც კი არ მოეპოვება. ეს განზრახვა ხამიდ კარზაიმ წინა კვირას ქაბულში ვიზიტად ყოფ ამერიკელ სენატორებს გააცნო, რომლებმაც გააფრთხილეს ავღანეთის ლიდერი, რომ აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვნად გაუარესებდა შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის ურთიერთობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ 9 იანვარს საშიში დამნაშავეები უწოდა იმ პატიმრებს, რომელთა განთავისუფლებაც ავღანეთში იგეგმება.
We have expressed our concerns over the possible release.
ჩვენ გამოვხატეთ შეშფოთება პატიმრების შესაძლო გათავისუფლების თაობაზე მათი საქმეების ავღანეთის სისხლის სამართლის მართვსაჯულების სისტემაში განხილვამდე. გავეცანით განცხადებას, რომლის თანახმადაც შესწავლის სტადიაშია ავღანეთის პრეზიდენტ კარზაის გადაწყვეტილება 88-დან 72 პატიმრის გათავისუფლების თაობაზე. როგორც თქვენ ასევე შესაძლოა იცოდეთ, ეს 72 პატიმარი არის საშიში დამნაშავე და არსებობს იმის დამადასტურებელი ძლიერი მტკიცება ულებები, რომ მათ კავშირი აქვთ თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის გამოყენებით ჩადენილ ტერორისტულ დანაშაულებებთან, რომლის დროსაც ძირითადად იღუპებიან კიდეც ავღანეთის მოქალაქეები.
რაც შეეხება დანაშენ 16 პატიმრას, მათი საქმეების გადასინჯვამდე ისინი საპყრობილეში დარჩებიან. საუბარია პარვანის პროვინციაში, ბაგრამის სამხედრო ბაზის მახლობლად მდებარე საპატიმრო დაწესებულებაზე, რომელიც ავღანეთის ხელისუფლებას შეერთებულმა შტატებმა სამართავად გასული წლის მარტში გადასცა. აღნიშნულ საპატიმროში მყოფი ათობით ეჭვმიტანილის გათავისუფლება კიდევ ერთი განხეთქილების საგანია ქაბულსა და ვაშინგტონს შორის, რომლებიც კვლავ ცდილობენ უსაფრთხოების ისეთი ხელშეკრულების შემუშევებას, რომელიც 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში ამერიკის ჯარების ყოფნის პირობებსა და ვადებს განსაზღვრავს. ამასთანავე 9 იანვარს თვითკვილი მოიერიშა თავს დაესხა ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქ ლაშქარგაჰში მდებარე პოლიციის შენობას. ინციდენტის დროს ერთი პოლიციელი დაიღუპა და 9 სამოქალაქო პირი დაიჭრა. პოლიციელებმა საპასუხო ცეცხლით გაანადგურეს ორი თავდამსხმელი, რომლებიც ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედებას ცდილობდნენ.
კობელი კლიკაცემ ისაუბრა ავღანეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის მათ ურთიერთობაში უთანხმოების გამომწვევ საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგცობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში დააფრუნდებით დისკუსიას იმის გარშემო, თუ რამდენად შეცვლის ვითარებას სახელი შეცვლა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის.
აი მარტო სახელი თუ შეცვალეს რას უშვებს? თუ ხელი არ გაანძრიე, ურთიერთობები თუ არ დაალაგე, სახელი ამდენჯერაც გინდა შეუცვალო.
გიაბობთ თბილისში გამართულ დისკუსიაზე, რომლის თემაც იყო საქართველოში დასავლეთისადმი დამოკიდებულება.
რამდენად ახლოა დასავლეთი საქართველოსთან? ეს თემა მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ პრობლემებს, იდენტობის პრობლემას, კულტურის საკითხებს, თუმცა აქცენტი თავდაპირველად სწორედ რელიგიურ და სექსუალურ უმცირესობებზე, ქალის მიმართ დამოკიდებულებაზე გაკეთდა.
ბოლოს გიაბობთ მთარგმნელის, მეცნიერის, პოეტის ჯემალ აჯიაშვილის ხსოვნის აღამოზე, რომელსაც თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა.
მისი ქართული ენა არის პირდაპირ ზეიმი ამ ენისა მის თარგმანებში. რომ ეს არის რაღაცა საოცრება პირდაპირ. ენა მისთვის არის არამხოლოდ ინსტრუმენტი, რომელთაც ის რაღაცას ამბობს, არამედ თავისთავად ენა შემოქმედება.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში არ წდება დისკუსია იმის შესახებ, თუ რამდენად შეცვლის ვითარებას რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის სახელი შეცვლა. ამ უწყებას უკვე 10 დღეა ოფიციალურად ეწოდება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრო. სახელი შეცვლის ნაცვლად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ თბილის სამხრეთ ოსეთის აღიარებისკენ მოუწოდა. რეგიონიდან დევნილები კი მიიჩნევენ, რომ შერიგებასთან ერთად საქართველოს ხელისუფლება მათ დაბრუნებაზე უნდა ისრუნოს. ამ თემაზე საუბარს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგცობს.
Пата Закарешвилис уцхебистуис сахелицвлебас мзапри реакция цхинвалдан мохва. Радио თავისუფლებასთან საუბარში ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ სახელისუფლებით პირველ რიგში წინა ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომა სწორდება. სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში აცხადებს, რომ სააკაშვილის მთავრობამ კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს სახელი ისე შეუცვალა, რომ კონფლიქტები მოგვარებისკენ კი არა, უფრო გაღრმავებისკენ წაიყვანა. მისი თქმით, რეინტეგრაცია პოსტკონფლიქტურ ვითარებას ნიშნავს. ამ სახელით კი წინა ხელისუფლებამ აფხაზების და ოსების დაშორება უფრო გამოიწვია. ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო ამცვლილებით კონფლიქტს აღიარებს და შერიგებისგან კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს.
თვითონ არ უნდა თუკი კონფლიქტებზე ლაპარაკი, არ ეთხოვდა როჯერ პრესაში წამიკითხავს, როგორც სააკაშვილი ამბობდა, რომ ჩვენს აუსებს შორის და ჩვენს აფხაზებს შორის კონფლიქტი არ არის, ახლა ისინი ამბობენ. არის თუ არა კონფლიქტი ჩვენ შორის, ამას რეალობა აჩვენებს. ეს დაახლოებით იმას გავს, რომ ადამიანი ამბალავდეს აუსებს ამოტყოფობას. ანუ ნუ დავმალავთ ჩვენს პრობლემებს. ანუ არსებობს კონფლიქტი, არსებობს მოუგვარებელი საკითხები და საჭირო ამის მოგვარება. ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ ისეთი ნეიტრალური სიტყვების შეგოშია, რომელიც პრაქტიკულად პოლიტიკურ ხერხის მოსაგდ იქნებოდა ძნელი.
ზაქარიაშვილის ამ განცხადებას ცხინვალიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ბორის ჩოჩიევმა უპასუხა. ციტატა: ჩვენთვის არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ არიან საქართველოს ხელისუფლების სათავეში. რა გვარები არიან პრეზიდენტები, მინისტრები და მით უმეტეს რა დასახელებები აქვთ სამინისტროებს. საქართველოს უნდა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის მიტაცება, ხალხის გაგდება ან განადგურება. პაატა ზაქარიაშვილი უფრო გამჭრიახი და რეალისტურად მოაზროვნე პოლიტიკოსი მეგონა, მაგრამ სამწუხაროდ მისი გამონათქვამები საპირისპიროზე მიუთითებს. მე მას და მის მომხრეებს ასეთ რჩევას მივცემდი: სამინისტროებისთვის სახელის შეცვლა კი არაა საჭირო, არამედ საჭიროა აღიარონ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა და დაამყარონ დიპლომატიური ურთიერთობები. სამხრეთ ოსეთი არასდროს იქნება საქართველოს შემადგენლობაში, აცხადებს ბორის ჩოჩიევი. პაატა ზაქარიაშვილმა კი დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ შესთავაზა პირდაპირი დიალოგი და ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყება. მისი აზრით, აღიარებასა და არაღიარებას შორის დიდი მანძილია და მანამდე სხვა პრობლემებია მოსაგვარებელი.
მომწონს ეს რეაქციები, აშკარად ჩანს, რომ მათ მართლაც უმცირდებათ არგუმენტები, იმიტომ რომ ამდენხანს ისინი ამბობდნენ, რომ მათთვის მიუღებელი იყო სახელი. ასე რომ თავისუფლად სწორი მიმართულებით მიდიოდ, მოუწოდებ დაასხდნენ მოლაპარაკებას მაგედასთან და ვილაპარაკოთ ხოლმე უამრავი საკითხები აღმოჩნდა ჩვენ გარდა აღიარებისა და არაღიარებისა.
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის სახელის დარქმევას გორში ჩასახლებული დევნილებიც გამოეხმაურნენ. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ლიანა ხადური ამბობს, რომ ქართველებს და ოსებს დიდი ხნის ნათესაური კავშირები აქვთ და შერიგება აუცილებლად უნდა მოხდეს.
არც რუსი გვიშველის, არც არა ამერიკელი გვიშველის არავინა. ოსი და ქართველი უნდა ცხოვრობდეს ერთათა. გამოსავალია ეგ არის, სხვა არაფერი არ არის.
ხადურის მსგავსად შერიგებაზე სხვა დევნილებიც საუბრობენ, თუმცა ზოგიერთის აზრით ეს შერიგება მათი დაბრუნების თანმდევი პროცესი უნდა იყოს. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ სახელმწიფომ პირველ რიგში მათ მშობლიურ სოფლებში დაბრუნებაზე უნდა იფიქროს. ქართველებს და ოსებს კი შერიგება არ გაუჭირდებათ.
იქ ყავს ახლობლები, მათაც ყავთ აქეთ ახლობლები. ჩვენ გასაყოფი არაფერი არ ქონა. ჩვენ თუ კი ჩვენ მიწაწყალზე დაბრუნდები და ერთად ვიქნები და უკეთესად ვიქნებით, რა ჯობია.
განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ გორში მცხოვრებლებს. ნაწილი მიიჩნევს, რომ მხოლოდ სახელისუფლება ვერაფერს შეცვლის, თუ ქმედითი ნაბიჯები არ გადაიდგა. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ დასახელებაში სიტყვა შერიგებას უკვე დადებითი მნიშვნელობა აქვს და ეს აფხაზებისთვის და ოსებისთვის გაგზავნილი პოზიტიური მესიჯია.
შერიგება უნდა იყოს ჩვენთვის. და აი რაღა თქვა მეტი მოგნეთა. ჩვენ ერთნი ვიღავით და ისე ვის ერთნი უნდა ვიყოთ.
უნდა ცხინვალთან შევრიგდეთ, აუცილებელია.
აუცილებელი.
სხვა უცხო კი არ არის, მეზობელია. იმიტომ ჩვენი შვილები, ჩვენი ზოგი ძალი მყავს იქიდანა, ზოგი ნათესავები მყავს და დაკარგულები მყავს უყველა. და საფლავზე ჩვენ გასულვართ ნათესავებისა.
კლუბის მენეჯერი ერთად ცხოვრობდით. ოსები და ქართველები. ჩვენი შვილები იმათა ყამდათ ძლებათა. იმათ შვილები ჩვენთან იყვნენ, ნათესავები მყავდნენ. ვერ მივდივარ, ვერ აბრეზილებით, ვერ მივდივარ.
აი მარტო სახელი თუ შეცვალეს, რას უშველეს? თუ ხელი არ გაანძრიე, ურთიერთობები თუ არ დაალაგე, სახელი ამდენჯერაც გინდა შეგუცვალო.
ზაქარიაშვილის უწყების სახელის ცვლილებას საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მიესალმებიან. მაგალითად, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში სპეციალური განცხადებაც კი გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლობა მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გააგრძელოს ნაბიჯები აფხაზებთან და ოსებთან პრაგმატული თანამშრომლობის მიმართულებით. ამასთან, ევროკავშირის წარმომადგენლობა კვლავ ადასტურებს ევროკავშირის ელჩების ძალისხმევას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხალხების ჩართულობის გაღრმავების მიმართულებით. მიიჩნევს, რომ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა შორის პირდაპირ კონტაქტი შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს შერიგების საქმეში. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს.
სად უნდა ვეძებოთ ბოლო წლებში საქართველოში გაძლიერებული ანტიდასავლური განწყობის საფუძველი? უნდა ველოდოთ თუ არა მომავალში ამ განწყობის კიდე უფრო გაძლიერებას? ამ კითხვებზე საზოგადოებამ განსხვავებული პასუხები მოისმინა თბილისში ფრონტლაინ ჯურჯე კლუბში გამართულ დისკუსიაზე. ამ შეხვედრის შესახებ ახლა გვიამბობს დისკუსიის მოდერატორი გიორგი ქვახარია.
დისკუსია დაემთხვა საპროტესტო აქციას, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოსთან გაიმართა 8 იანვარს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამ ფაქტმა საერთოდ საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლემ მნიშვნელოვნად იმოქმედა დისკუსიის შინაარსზე. რამდენად ახლოა დასავლეთი საქართველოსთან? ეს თემა მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ პრობლემებს, იდენტობის პრობლემას, კულტურის საკითხებს, თუმცა აქცენტი თავდაპირველად სწორედ რელიგიურ და სექსუალურ უმცირესობებზე, ქალის მიმართ დამოკიდებულებაზე გაკეთდა. ანუ გამოვიდა, რომ ქართულ, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურ დისკურსს ფაქტობრივად განსაზღვრავს მართლმადიდებლური ეკლესია. სწორედ ეკლესია ეწევა საზოგადოების მანიპულაციას, მათ შორის იმ ადამიანების მანიპულაციას, რომლებიც თავიან თავს ეკლესიის წევრებად არ მიიჩნევენ. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი, რომელმაც დისკუსიაზე მოხსენება წაიკითხა, მიიჩნევს, რომ საქართველოს არ გაუვლია მოდერნულობის სტადია. ამიტომ ბუნებრივია, რომ საზოგადოების მოლოდინები აქ განსხვავებულია. ეს მოლოდინები, დასავლეთის მიმართ დამოკიდებულება, დასავლური ფასეულობების მიმართ დამოკიდებულება გამოიხატება კონკრეტულ კვლევებში, რომელიც დისკუსიაზე წარმოადგინა იაგო კაჭკაჭიშვილმა.
შეკითხვას რამდენად ახლოა დასავლეთი, მე ცოტა გადავა ფორმულირებდი და დავსვამდი შეკითხვას ასე: რამდენად ახლოა ქართულ საზოგადოებასთან მოდერნულობა, ან მოდერნიზმი? იმიტომ დასავლეთი ჩემთვის არის მოდერნიზმის ყველაზე უფრო აშკარა და საუკეთესო ხორჩესმა, საუკეთესო გამოხატულება. და თანაც, თუ მოდერნიზმზე ვილაპარაკებთ, მაშინ მხოლოდ დასავლურ საზოგადოებებზე ან დასავლურ დემოკრატიებზე არ გვექნება საუბარი, გვექნება აღმოსავლურ.
ამ დისკუსიამდე ერთი დღით ადრე იაგო კაჭკაჭიშვილმა თავის ფეისბუქ გვერდზე ასეთი სტატუსი გამოაქვეყნა: რასაკვირველია, საქართველოს პატრიარქს ვერ მოვთხოვთ, რომ ეპისტოლეში ჭეშმარიტების რელატიურობა ამტკიცოს. რელიგიური, მით უფრო ორთოდოქსული ცნობიერება ეყრდნობა აბსოლუტის აღიარებას. თუმცა თანამედროვე მოდერნულ სამყაროში ეკლესიამ ის მაინც უნდა შეძლოს, რომ სანამ პოსტმოდერნიზმს შეუტევს, მოდერნულობასაც გაუსწოროს თვალი, რომლის ფარგლებშიც ალტერნატივები პრინციპულად მისაღებია, მაგალითად რეპროდუქცია ხელოვნური განაყოფიერებით. და ეს არ ნიშნავს ყველაფერი ნებადართულია აღიარებას. ისიც ცხადია, რომ არჩევანის თავისუფლება ყველაზე მეტად სწორედ უნივერსალური ჭეშმარიტებების პირობებში იზღუდება. საახალწლო ეპისტოლეს ენა სამწუხაროდ წინა პრემოდერნულია. ეს აშკარა ანაქრონიზმია იმასთან, რასაც ევროპულ სივრცეში ინტეგრაცია ჰქვია. მერე არ უნდა გაგვიკვირდეს გრძელი რიგები მამა გაბრიელის საფლავთან. ციტატის დასასრული. საქართველოში არ ჩამოყალიბებულა მოდერნული ენა, მიიჩნევს იაგო კაჭკაჭიშვილი, და ამაში პასუხი არამარტო საზოგადოებას, არამედ საქართველოს წინა ხელისუფლებასაც, ნაციონალურ მოძრაობას უნდა მოვთხოვოთ, რომელიც ფაქტობრივად ძალადობრივი გზით ცდილობდა ამ ენის დამკვიდრებას. არაერთხელ თქვეს ეს დისკუსიაზე, რომლის დრამატურგია, როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ ორ საკითხზე აეწყო: ვინ არის დამნაშავე იმაში, რომ დასავლეთს დავშორდით, ხელისუფლება თუ თავად საზოგადოება? და რაც თავარი, რა უნდა ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ ბუნებრივად და არა ძალადობრივი გზით დაუახლოვდეთ დასავლეთს? იაგო კაჭკაჭიშვილმა ამ კითხვაზე საკმაოდ მოკლე და კონკრეტული პასუხი გასცა: განათლება და მოგზაურობა არის გამოსავალიო. მაგრამ განა დასავლეთს არ ახასიათებს რელიგიური ფუნდამენტალიზმი, ავტორიტარულობა, ულტრაკონსერვატორული ფასეულობები, ნაციონალიზმი. დასავლეთს რომ ახასიათებს, მაგრამ არ განსაზღვრავს დასავლური ქვეყნის პოლიტიკას, ამის შესახებ სოციოლოგმა, ჟურნალისტმა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა სალომე ასათიანმა ისაუბრა.
ლიბერალური კონცეფციები, ისეთი ცნებები, როგორიცაა ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება, ადამიანის უფლებები, ისმის საზოგადოებაშიც და პოლიტიკურ სპექტრშიც, მაგრამ ეს არ არის ის კონსენსუსი, რაზეც ყველაა შეთანხმებული. რაც გვაქვს დასავლეთის ქვეყნებში, იქაც არიან კონსერვატორებიც, ქსენოფობებიც, რადიკალი მემარჯვენეებიც, ნეოფაშისტებიც, მაგრამ ბირთვი იქ არის ლიბერალური და იქ არ შეიძლება რომ ვთქვათ ესეთი ძალები ვიხილოთ მეინსტრიმში. ჩვენთან ამის საშიშროება ჯერ კიდევ არის და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე, მე მგონი, ჩვენი დღევანდელი რეალობის.
სალომე ასათიანმა ბევრი ისაუბრა ნაციონალიზმზე, რომელმაც მნიშვნელოვნად დააშორა საზოგადოება დასავლეთს. ეს ერთგვარი განმეორებაა იმისა, რაც პუტინის რუსეთში ხდება. ამის დასადასტურებლად სალომე ასათიანმა გაიხსენა ვლადიმერ პუტინის ვრცელი ინტერვიუ დეკემბერში და ილია მეორის საშობაო ეპისტოლე. აქცენტები მომხსენებლის თქმით ძალიან გავს ერთმანეთს. არაა შემთხვევით ისიც, რომ ორივემ პოსტმოდერნიზმის ენის შეფასება სცადა.
ევროპა, რომელსაც ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ქსენოფობები წარმოაჩენენ დენაციონალიზებულ სივრცედ, არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, როგორ არის შენახული სწორედაც ნაციონალური მრავალფეროვნება და ნაციონალური თუგნებად ტრადიციები. და ესეთი ევროპა უნდა რაღაცნაირად წარმოჩინდეს უფრო მეტად ჩვენ სივრცეში. თუმცა ხინის მას არ შეიძლება რომ ვთქვათ, ანტიგლობალისტური ტრადიციული ძალები სრულად გამოთიშული არიან გლობალური ბუშინგსმენტი. ტაქში ძალიან საცოცხლო იყო კონკურსია გამოცხადებული, რომელიღაც რადიო არის და დაიდარდო არითურ სხვა ესეთ საკეიპო რადიოში საუკეთესო თამაშის და ამ კონკურს არ თავისი პეიჯი ფეისბუქზე და აცხადებდნენ რომ წადით ფეისბუქზე facebook.com იქ აკრიფეთ ეს თამადადოთ რაღაცა ჯორჯია და მიეცით ხმა საუკეთესო თამადას. ანუ ანტიგლობალური იმპულსები უფრო გლობალურია დღევანდელ სამყაროში. ესეთი ფორმა მიიღო ყველაფერმა და ამას ვერ გავექცევით, გლობალიზაციას ვერ გავექცევით.
ამ სიტუაციაში, როცა დასავლეთთან დაშორების საფრთხე მართლაც არსებობს, სალომე ასათიანის თქმით, მთავარი ხდება ქვეყნის უსაფრთხოება. უსაფრთხოების გარანტი კი გვინდა ეს თუ არ მოგწონს, არის ევროკავშირი და ნატო. სხვა გზა რუსეთთან ურთიერთობაში, რუსეთთან, რომელსაც ახალი ამბიციები გაუჩნდა მსოფლიოში, არ არსებობს. ნეიტრალიტეტის გზა, სალომე ასათიანის თქმით, არაეფექტურია და შესაძლებელია დამღუპველიც. დარბაზი, როგორც ჩანს, ამ მოსაზრებას დაეთანხმა. ფრონტლაინ ჯორჯიას დარბაზში მრავლად იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საპატრიარქოსთან გამართული საპროტესტო აქციიდან მოვიდნენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა თარგმნელის, მეცნიერის და პოეტის ჯემალ აჯიაშვილის ხსოვნის სახამოს უმასპინძლა. საკუთარი სონეტების, კლასიკური ებრაული პოეზიის და ბიბლიური ფსალმონების ბრწყინვალე თარგმანების ავტორი ერთი წლის წინ 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სახამოსე ჯემალ აჯიაშვილის მეგობრებმა და კოლეგებმა დიდი შემოქმედის განლიგზა და მისი ლიტერატურული მემკვიდრეობა გაიხსენეს. ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტის ჯიმშერ რეხვიაშვილის ცნობით ასევე წარმოდგენილი იყო პოეტის და მთარგმნელის ხმის აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოქროს ფონდში ინახება.
მოშე იბნ ეზრა, შუა საუკუნეების ესპანეთში მოღვაწე ებრაელი პოეტი, მე-11 მე-12 საუკუნეები. სებიასადმი, კვლავა ღიძურების ჩემი გულის თქმა, კვლავ სამიჯნუროდ შეიმშვალების, სის დარბაზებში სიყვარული დადის მეფურად, სები მასმინე იდუმალისუნთქვა ჭალების.
ჯემა ლაჯიაშვილმა მოშე იბნ ეზრასა და შუა საუკუნეების ესპანეთში მოღვაწე სხვა ებრაელი პოეტების შემოქმედება გასული საუკუნის 70-იან წლებში თარგმნა. თუმცა იმის გამო, რომ საბჭოთა ქვეყანაში ყოველივე რაც კავშირში იყო ბიბლიასთან და ებრაულ კულტურასთან სასტიკად იდევნებოდა, 1969 წელს გამოცემულ წიგნს ცენზურის გასაცურებლად ყდაზე ეწერა ანდალუსიური საგალობლები. მოშე იბნ ეზრას სეპიასადმი, რომელსაც მთარგმნელი კითხულობს, სწორედ ამ წიგნიდან არის აღებული.
ხმალი წარმიხდა, გაცვდა ბექთარი, მაგრამ კვლავ მომდევს შენი ნათება, თაფლად მეღორება ბაგის ნექტარი, სიტკბო პირისა მეშარბათება, ისევ გიგალო, ჩემი სასო ხარ, სისხლის ტბორი ხარ, ცრემლის მორევი, მაინც შენ გიმღერ ყოველად ქებულო, შენ საკურთხევლებს ვეამბორები.
ჯემალ აჯიაშვილის პირველი ტექსტები ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებში გამოქვეყნდა პირველ სხივში. შემდეგ კი მისი თარგმანები ვახტანგ ჭელიძის ხომალში იბეჭდებოდა. ცნობილი მთარგმნელის პროფესორ დალი ფანჯიკიძის თქმით, ჯემალ აჯიაშვილი, როგორც მთარგმნელი და ავტორი, საოცარი ოსტატობით იყენებდა ქართული ენის შესაძლებლობებს.
ის, რასაც ჯემალ აჯიაშვილი აკეთებს, არის საოცრება. თვითონ კი იკვებოდა პირდაპირ რუსთაველის სიახლიდან და აი ის სიტყვა თქნადობა, რაც ვეფხის ტყაოსნისთვის არის დამახასიათებელი, მისთვის იყო ასევე საშენი მასალა აი ამ ციკლისა, რომელსაც ეწოდება ძველებრაული პოეზია. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ვერბალიზება, რაც უხვად არის ვეფხის ტყაოსანში და ჯემალი ქმნის უ ახალ ახალ ფორმებს, კი არ იმეორებს როდა რუსთაველის ვერბალიზებულ ხატებს, არამედ ქმნის ახალს.
დალი ფანჯიკიძის მსგავსად ჯემალ აჯიაშვილის ენით აღფრთოვანებულია პროფესორი ზურაბ კიკნაძეც.
მისი ქართული ენა არის პირდაპირ ზეიმი ამ ენისა მის თარგმანებში, რომ ეს არის რაღაცა საოცრება პირდაპირ. ენა მისთვის არის არა მხოლოდ ინსტრუმენტი, რომელსაც ის რაღაცას ამბობს, არამედ თავისთავად ენა შემოქმედება და აი ამ შემოქმედება ში ამ დიდ წარმატებებს ახსენებს. ასე რომ მე არ მეგულება ქართველი პოეტი, ძინა მთარგმელი იყოს ძინა ორიგინალური შემოქმედი, რომ ასეფლობდეს ქართულად ვირტუოზულად. აი 100 სონეტი გამოაქვეყნა, გამოვიდა ინტელექტმა 100 სონეტი, წარმოვიდგენიან 100 სონეტის დაწერა. ამით რა თქვა მან, რომ მე ყველაფერი შემიძლია, მართლა ყველაფერი შეეძლო.
ენის ფლობისა და პოეტური ოსტატობის თვალსაზრისით ყველაფერი რომ შეეძლო, ამას ადასტურებს ჯემალ აჯიაშვილის უმცროსი კოლეგაც, ებრაისტი თამარ მახარაშვილი, რომელიც პირადად შეესრო მორიგი დიდებულის სონეტის დაბადებას, როცა პოეტსა და მთარგმელს ალავერდობაზე ახლდა. ალავერდი, გიდი სტანდარტული ტექსტით, ტურისტები და მოულოდნელად ეკლესიის ეზოში თეთრი პატარა სახედარი, თამარ მახარაშვილი იხსენებს.
რაღაცას წერს. გამოვედით ჩვენ კმაყოფილი სტუმრები, საზოგადოება და ეს ფუცელი მომაწონა. აი რა იწერა. თითქოს შენიფთდა დროის ნისლი და ქარბორია, ცისა და მიწის სილაჟვარდე და ხავერდობა, გარდასულ დღეებს შეუთვალეთ ჩვენი შენდობა და კვლავ მიყვებით სადღეისო ფიქრს და ფორიაქს. თვლებს სახედარი, მზეზე ფიქრობს მზე კი შორია, ყვება მეგზური ათას ამბავს თუნც ვინენდობა, დაღვინის თაში მოთუხთუხე ალავერდობა, ეთქვაბში ხარშავს ტყუილ მართალ მის ისტორიას, ხალხი თავს იქცევს მონათხრობით თუ მოჭორივით, და დროის ძახილს მიეცემა ამ ჩოჩორივით, ეს კი ვერც ამჩნევს სავალალო ფერის ცვალებით, შეთითხნილა აწმყოს, ლიტონა აწმყოს, აწმყოს მკვეხარას და უცნებებში ჩაბინდული ლურჯი თვალებით შემრიგებლურად შემოხურებს ცასთა ქვეყანას.
სონეტის წაკითხვის გარდა თამარ მახარაშვილმა ასევე ილაპარაკა ჯემალ აჯიაშვილის პედაგოგიურ ღვაწლსა და მაღალ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზე. გაზეთ ჟამი ერთობისას რედაქტორმა პროფესორმა ზაირა დავარაშვილმა გაიხსენა, თუ როგორ გაუჭირდა ჯემალ აჯიაშვილს საქართველოს მოქალაქეობის დათმობა.
ეს არ არის გაზვიადებული, ჩვენ ყველას გვახსოვს როგორ უჭირდა ბატონ ჯემალს ისრაელის მოქალაქეობის მიღება და საქართველოს მოქალაქეობაზე არის თქმა, როდესაც აუცილებელი გახდა მისი ისრაელის სახელმწიფოში სამკურნალოდ გადაყვანა. მე ასე მითხრა პირადად, როგორ ვაკადრო ან საკუთარ თავს, ან ჩემ საქართველოს და უარი ვთქვა საქართველოს მოქალაქეობაზეო.
ჯემალ აჯიაშვილი წლების განმავლობაში ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც კითხულობდა ბიბლიის, ებრაულსა და თანახის ტექსტებს. მიღებული აქვს არაერთი, მათ შორის საქართველოს სახელმწიფო და რუსთაველის სახელობის პრემიები. ებრაული კლასიკური პოეზიის ქართულად თარგმნის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის 1998 წელს გადაეცა ისრაელის პრეზიდენტის ეზერ ვაიცმანის საპატიო სიგელი. ჯემალ აჯიაშვილის კოლეგები დარწმუნებულნი არიან, რომ ნაყოფიერებით გამორჩეულ პოეტსა და მთარგმელს გამოუქვეყნებელი დარჩა არაერთი როგორც საკუთარი ნაწარმოები, ასევე გადმოქართულებული ტექსტი. უკვე გამოქვეყნებულებიდან კი გამორჩეულია ბიბლიური ფსალმუნების ციკლი. დავითის ფსალმული, სიმღერა ტაძრის განახლებისა, კითხულობს ჯემალ აჯიაშვილი.
რა ხელხრი ჩემს სისხლს ჩამოუფალო, უკეთო მეჩემ სამარში დავეშურები, განაეგ მტვერი შეგასხმს ქებას, შენს სიმართლეზე ილაპარაკებს. უფალო ჩემო, შემისმინე და შემიწყალე, გესალ უფალო მეოხად მექმენ. როყვად აქციე გოდება ჩემი, შემომაძარცვე ძაძა ფლასები და შემომასხი სიხარულის შესამოსელი, რომ გიგალობო დიდებაო, დარ დავდუმდე. უფალო ჩემო, მე უფევ ჩემო, შენ განკადიდებ უყურისამდე.
თარგმნელის, მეცნიერის, პოეტის ჯემალ აჯიაშვილის მიერ წაკითხული ფსალმუნის ამ ჩანაწერით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიისთვის მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემა „დროა დაგემშვიდობოთ“. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტსეც, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.